Betty dan Connor Bowman menjalani kehidupan yang damai di Rochester, Minnesota. Keduanya adalah profesional medis yang pekerja keras, semua orang di sekitar mereka percaya bahwa mereka hidup bersama dalam keharmonisan pernikahan. Bersama-sama, mereka bekerja di Mayo Clinic di Rochester. Connor Bowman juga bekerja di pengendalian racun dengan pengetahuan khusus tentang berbagai racun. Ia adalah seorang dokter dan apoteker yang cakap dan berpengalaman dengan pengetahuan khusus yang dirancang untuk membantu orang. Namun ketika istrinya meninggal karena sebab yang tampaknya wajar, sisi gelap dari pengetahuan ini terungkap. Utang, perselingkuhan, dan riwayat pencarian internet yang menghantui. Ini adalah jaring bengkok yang mengelilingi pernikahan Bowman dan menyebabkan akhir yang tragis dan fatal. Betty Jo Bowman lahir di Wichita, Kansas. Ia lulus dari sekolah menengah atas Bishop Carroll pada tahun 2009 dan melanjutkan untuk mendapatkan gelar doktor farmasi dari Universitas Kansas pada tahun 2017. Menjadi apoteker telah menjadi impiannya sejak kecil, dan ia mencintai pekerjaannya di Mayo Clinic di Rochester. Apoteker yang melatihnya di sana saat dia datang mengingatnya sebagai orang yang sangat dapat diandalkan, pekerja keras, cerdas, dan sangat baik. Dia berada di posisi untuk membantu orang lain, berbagi kasih sayang dan kehangatannya dengan setiap orang yang ditemuinya di tempat kerja dan dia menikmatinya. Dalam perjalanan karirnya sebagai apoteker, dia bertemu dengan suaminya, Dr. Connor Bowman. Dia juga menyelesaikan gelar doktor farmasinya di University of Kansas, lulus di tahun yang sama dengan Betty. Menurut profil LinkedIn mereka, saat dia menyelesaikan residensinya di Topeka, suaminya tetap di universitas untuk belajar gelar med-nya. Di sanalah dia bekerja sebagai spesialis racun. Pasangan itu telah bersama sejak sebelum lulus, dan pada Desember tahun 2019, Connor melamar. Betty Jo memposting tentang pertunangan itu di halaman Facebooknya dan menerima banyak komentar positif sebagai balasannya. Teman-teman dan keluarganya merayakan dan memberi selamat kepada pasangan yang berbahagia itu. Bekerja di bidang yang sama, mereka berbagi tujuan dan nilai yang sama. Mereka berdua secara teratur menyumbang untuk penggalangan dana dan berbagi informasi tentang tujuan yang mereka pedulikan di media sosial. Mereka berusaha untuk memerangi misinformasi medis dan membantu orang-orang dengan pengetahuan khusus mereka. Pada tanggal 31 Mei tahun 2021, Connor dan Betty Bowman menikah di Rapid City dan Independence, Missouri. Pasangan itu berbulan madu di Hawaii, memenuhi kecintaan Betty untuk bepergian, yang telah membawanya ke berbagai destinasi nasional dan internasional seperti Taman Nasional Yosemite, Chicago, New York, Grand Canyon, Islandia, dan Karibia. Tidak diragukan lagi dia memiliki tujuan spektakuler lainnya yang ingin dikunjungi bersama suami barunya. Bersama-sama mereka pindah ke Rochester, Minnesota, di mana mereka berdua bekerja di Mayo Clinic. Betty adalah seorang apoteker ruang operasi dan Connor adalah seorang residen penyakit dalam. Mayo Clinic adalah salah satu pusat medis paling terkemuka di dunia. Klinik ini memiliki 3 kampus di seluruh AS dan Phoenix, Arizona, Jacksonville, Florida, dan Rochester, Minnesota. Program residensinya kompetitif dan sangat dihormati. Akibatnya, Bowman menganggap kepindahan mereka ke Minnesota dari Kansas sebagai pengorbanan yang perlu dan berharga. Hal itu akan memajukan karir mereka berdua, bahkan saat hal itu memutuskan hubungan mereka dengan keluarga dan teman-teman yang tetap tinggal di Kansas. Mereka mengira seperti yang dipikirkan pasangan muda manapun, bahwa bersama-sama mereka dapat menghadapi apapun yang mungkin terjadi dalam hidup mereka. Namun, pernikahan yang benar-benar sempurna ini, karena pasangan itu aktif di media sosial dan sering berbagi foto satu sama lain, segera mengalami perubahan yang mengganggu. Pasangan itu dilaporkan memiliki rekening bank terpisah karena utang Connor. Mereka sudah bekerja berdekatan, pernah belajar bersama, dan pindah demi Mayo Clinic. Situasi keuangan yang tidak stabil mungkin telah menambah ketegangan alami yang ada. Tetapi teman-teman mereka tidak curiga. Tetangga mereka mengenal mereka sebagai pasangan yang pendiam dan pendiam. Kadang-kadang, Tetangga akan bertemu Betty saat dia sedang berjalan-jalan dengan anjingnya, seekor corgi bernama Si Rumpet II dari Mulberry. Rumpet adalah anjing kesayangannya, dan dia senang memanjakannya.
Betty memuja anjingnya. Saat anjingnya masih kecil, dia benar-benar akan menyikat giginya setiap malam. Saya belum pernah bertemu pemilik anjing yang lebih berdedikasi.
Memang, anjing inilah yang memberikan salah satu dari sedikit tanda eksternal bahwa ada sesuatu yang salah di rumah. Seorang tetangga melaporkan mendengar gonggongan anjing yang keras pada suatu pagi, yang menandakan adanya keributan, dan polisi segera tiba di rumah tersebut. Suatu pagi, ada sekelompok anjing yang menggonggong di sana dan saya mungkin mendengar sedikit teriakan atau semacamnya saat kami sedang tidur. Namun, ya, dan kemudian polisi datang segera setelahnya. Namun, para tetangga tidak tahu mengapa. Nasib tragis Betty hingga saat itu dianggap sebagai kecelakaan. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2023, Betty dirawat di rumah sakit. Ia mengalami sakit perut dan dehidrasi dengan gejala yang mirip dengan keracunan makanan. Akan tetapi, ia tidak merespons pengobatan standar. Kondisinya terus memburuk dan ia mengalami masalah jantung, cairan di paru-parunya, dan akhirnya ia mengalami gagal organ. Sebagian usus besar Betty ditemukan mengalami nekrotik, jaringan mati, dan ia dibawa ke ruang operasi untuk mengangkat bagian yang rusak. Kondisinya yang memburuk memperjelas satu hal bahwa ini bukanlah kasus keracunan makanan biasa. Namun, para dokter tidak yakin apa penyebab sebenarnya. Connor menduga Betty menderita HLH, penyakit autoimun langka yang menyebabkan sel darah putih menyerang organ tubuh seseorang. Ia menjalani tes untuk kondisi tersebut, tetapi hasilnya tidak meyakinkan, tanpa penjelasan, dan tanpa perawatan yang efektif. Kondisinya memburuk hingga ia meninggal di rumah sakit pada tanggal 20 Agustus tahun 2023. Kematiannya akibat penyakit ganas yang tiba-tiba ini mengejutkan dan menghancurkan keluarga serta teman-temannya. Dan tentu saja, itu sangat menghancurkan dan sangat, sangat menyedihkan. Dan saya tidak percaya bahwa seseorang semuda Betty, dan secara umum sehat seperti Betty, bisa mengalaminya, tetapi bekerja di unit perawatan intensif. Jadi saya melihat, Anda tahu, hal-hal yang tidak terduga terjadi seperti itu. Jadi, mengetahui bahwa situasi seperti yang seharusnya terjadi, terjadilah. Ia selalu sehat dan bersemangat, gaya hidupnya yang aktif, komitmennya terhadap pekerjaan, dan kecintaannya pada perjalanan, semuanya menunjukkan Betty sebagai wanita muda yang bersemangat dengan kehidupan yang panjang dan memuaskan di depannya. Sebaliknya, ia meninggal di ranjang rumah sakit pada usia 32 tahun. Connor menulis obituari Betty yang mencantumkan penyebab kematiannya sebagai penyakit autoimun dan infeksi yang muncul secara tiba-tiba, meskipun tes untuk HLH tidak meyakinkan. Menurut dokumen pengadilan, ia memberitahu kantor pemeriksa medis bahwa kematian Betty wajar dan karena itu ia akan segera dikremasi. Ia juga berusaha membatalkan otopsi, dengan menyatakan bahwa istrinya tidak ingin menjadi mayat, tubuh yang dibedah di atas lempengan. Mungkin ini adalah perasaan wajar yang tulus di tengah kesedihannya. Namun, tindakannya yang lain sehubungan dengan kematian istrinya tampaknya tidak seperti tindakan seorang suami yang tidak bersalah dan berduka. Bulman berkorespondensi melalui email dengan salah satu penyelidik kematian di kantor pemeriksa medis. Ia bertanya kepada penyelidik apakah analisis toksikologi yang mereka lakukan akan lebih menyeluruh daripada analisis rumah sakit pada umumnya, analisis yang telah dijalani Betty. Ia juga meminta daftar hal-hal yang akan mereka uji. Pada tanggal 16 Agustus hari saat Betty dirawat di rumah sakit, ia telah memberikan Connor akses ke informasi kesehatannya yang dilindungi. Akses ini seharusnya berakhir saat Betty meninggal pada tanggal 20 Agustus. Selama masa sakitnya yang singkat, ia memeriksa catatan kesehatan elektroniknya secara berkala, mengakses informasi penerimaan, meninjau catatan, pengobatan, alergi, dan catatan ruang operasi. Ia terus mengakses catatan ini setelah kematiannya, memeriksanya setiap hari, meskipun aksesnya seharusnya telah berakhir saat Betty meninggal. Pada tanggal 22 Agustus, ia membuat dokumentasi pertemuan dalam catatan kesehatan elektroniknya, tetapi ia tidak menambahkan apapun ke dalamnya. Karena ia telah membuat sesuatu dalam berkas tersebut, Ia kemudian diidentifikasi sebagai bagian dari tim perawatannya, yang berarti ia akan terus mengakses catatan elektronik tersebut tanpa memasukkan kredensialnya. Jadi mengapa ia ingin mengakses catatan medisnya? Perilakunya setelah kematian istrinya mencurigakan, tetapi perilakunya pada minggu sebelumnya itulah yang akan memberi sinyal kepada penyelidik bahwa mungkin ia lebih terlibat dalam kematian istrinya daripada yang ia akui. Detektif memperoleh surat perintah penggeledahan untuk perangkat elektronik Connor, yang mencakup laptop Universitas Kansas yang diberikan kepadanya untuk pekerjaannya dalam pengendalian racun. Pekerjaan ini melibatkan penelitian dan menjawab panggilan tentang racun, yang memberinya pengetahuan khusus di bidang tersebut. Sebagai perangkat untuk pekerjaan medis rahasia, perangkat itu memiliki VPN yang merupakan proses autentikasi jaringan pribadi virtual, yang berarti tidak seorang pun kecuali dia yang dapat mengaksesnya. Universitas memeriksa riwayat pencarian di perangkat dan jaringan mereka. Mereka menyatakan bahwa Connor telah meneliti natrium nitrat. Natrium nitrat dapat digunakan untuk membatasi pengangkutan oksigen melalui tubuh. Dia telah mencari vendor daring yang menjual natrium nitrat dan pada tanggal 10 Agustus mencari perbandingan natrium nitrat makanan versus natrium nitrat tingkat industri. Dia juga mengakses jurnal medis yang biasanya digunakan oleh para profesional medis untuk mencari informasi tentang tingkat kematian suatu zat. Universitas juga mengatakan bahwa Connor telah meneliti kolkisin, obat yang digunakan untuk mengobati asam urat. Baik Connor maupun karyawan lainnya tidak menerima panggilan telepon yang meminta informasi tentang kolkisin, yang menyiratkan bahwa ia menelitinya hanya karena kepentingan pribadi dan bukan profesional. Ia telah mengunjungi situs web GoodRx untuk mencari kolkisin cair yang terkait dengan situs web Stripe. Para detektif menganggap hal ini sebagai indikasi niat Connor untuk membeli kolkisin cair. Ketertarikannya terhadap kolkisin tidak hanya bersifat akademis. Mereka menduga bahwa ia ingin menggunakannya. Kolkisin digunakan untuk mengobati serangan asam urat yang tiba-tiba. Asam urat adalah bentuk radang sendi yang melibatkan peradangan yang menyakitkan pada persendian. Namun, dalam dua dosis tinggi, kolkisin dapat menyebabkan keracunan. Keracunan ini ditandai dengan tiga fase. Fase pertama terjadi 10 hingga 24 jam setelah konsumsi. Ini adalah fase gastrointestinal yang menyerupai gejala keracunan makanan. Fase kedua terjadi 24 jam hingga 7 hari setelah konsumsi. Pada fase ini, organ tubuh seseorang secara bertahap mati. Fase ketiga adalah pemulihan beberapa minggu kemudian jika orang tersebut belum meninggal karena gagal multiorgan dan sepsis. Perkembangan gejalanya sangat mirip dengan penyakit Betty Bowman yang tiba-tiba. Pada tanggal 10 Agustus, Connor menggunakan internet untuk mengubah berat badan Betty menjadi kilogram dan mengalihkannya dengan 88 mg per kilogram dianggap sebagai dosis yang dapat mematikan bagi kolaltin. Ketika sampel diambil dan diuji oleh Departemen Kesehatan Minnesota, ditemukan bahwa kolaltin ada dalam sistem tubuhnya. Dia tidak pernah didiagnosis menderita asam urat atau HLH. Dia tidak meninggal karena penyakit autoimun langka seperti yang ditegaskan oleh suaminya yang merupakan spesialis racun. Sebaliknya, pemeriksa medis menentukan bahwa penyebab kematiannya adalah efek racun dari kulturin dan cara kematiannya adalah pembunuhan. Pada tanggal 10 Agustus tahun 10 hari sebelum kematiannya, seorang teman mengunjungi Betty dan mencicipi smoothie yang dibuat suaminya untuknya. Rasanya sangat tidak enak, lapor teman itu. Dia ingat merasa aneh bahwa suaminya membuatkan smoothie untuknya karena, seperti yang tertulis dalam surat perintah, dia tidak pernah membuat apapun untuk siapapun. Kedua sahabat itu bahkan bercanda bahwa Connor mencoba meracuninya. Meskipun mereka tidak serius, Betty memutuskan untuk tidak meminum smoothie itu dan membuangnya. Pada tanggal 14 Agustus, dua hari sebelum dia jatuh sakit, Betty mengirim pesan kepada seorang pacar. Dia mengambil cuti beberapa hari dan ingin bertemu dengannya. Mereka bertemu keesokan harinya ketika dia dilaporkan sehat. Malam itu, tanggal 15 Agustus sehari sebelum kesehatannya memburuk, dia memberitahu pacarnya bahwa dia minum-minum di rumah bersama suaminya. Keesokan paginya, keadaan berubah menjadi lebih buruk. Dia memberitahu temannya bahwa dia tidak tidur sama sekali karena merasa sangat sakit. Dan dia yakin penyebabnya adalah minuman beralkohol yang dia terima karena dicampur ke dalam smoothie berukuran besar. Teman wanita Betty lainnya menyuarakan keprihatinan atas kematian Betty karena Betty dan Connor memiliki masalah pernikahan. Mereka menjalin hubungan terbuka, tetapi mereka telah sepakat untuk tidak terikat secara emosional dengan pasangan mereka yang lain. Tetapi teman pasangan itu menyatakan bahwa Connor telah tergila-gila dengan pacar barunya. Betty rupanya telah mengonfrontasinya dan menyarankan perceraian. Gambaran keharmonisan pernikahan yang dibagikan pasangan itu di Facebook bukanlah keseluruhan cerita. 3 hari setelah kematian Betty, seorang teman mengunjungi rumah tersebut dan mendapati bahwa pacar Connor sedang mengunjunginya dan foto-foto Betty telah dihapus. Utang-utang Connor dan rekening bank mereka yang terpisah mungkin telah menciptakan ketegangan finansial dalam hubungan mereka. Dan ia dilaporkan memberitahu seorang teman bahwa setelah kematian Betty, ia akan menerima asuransi jiwa sebesar $500.000. Polisi menganggap ini cukup untuk sebuah motif. Mereka juga menduga bahwa pencarian Google lebih lanjut menyiratkan rasa bersalah dan keinginan untuk menutupi jejaknya, seperti ketika ia mencari riwayat penjelajahan internet, dapatkah itu digunakan di pengadilan? Polisi melacak pengiriman paket dan menghapus data Amazon Polisi. Pencarian ini dapat dilakukan pada tanggal 5 Agustus tahun 2023, hampir 2 minggu sebelum kematian Betty. Para penyelidik yakin ia telah berusaha menyembunyikan apa yang telah dilakukannya terhadap istrinya, tetapi ia tidak melakukannya dengan cukup berhasil. Pada tanggal 20 Oktober, Connor Bowman ditangkap saat pemeriksaan lalu lintas dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2. Penggeledahan lebih lanjut yang dilakukan di rumahnya menemukan tanda terima setoran bank sebesar $450.000. Ia diduga telah membunuh istrinya dengan menggunakan pengetahuan medisnya, hal yang telah mempertemukan mereka. Dan ia diduga melakukannya demi uang. Betty dikenang sebagai sosok yang hangat dan membangkitkan semangat oleh semua orang yang mengenalnya. Seorang rekan kerja menggambarkan bagaimana pada salah satu hari terakhir hidupnya, Betty datang lebih lambat dari biasanya karena ada pelangi dan matahari terbit yang indah untuk disaksikan. Tepat seminggu sebelum ia pergi, ia menggambarkan pelangi ganda yang dilihatnya di pagi hari sebelum bekerja saat ia sedang berjalan-jalan. Ia seperti mendoakan kami semua agar bahagia dan berharap kami menemukan keindahan di hari kami dan itu hanya dirinya. Ia benar-benar membayar saya secara acak hanya untuk dia, bahkan pernah mengalami ban kempes saat saya dalam perjalanan untuk mengajak anjingnya jalan-jalan dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya seperti, hei, saya terlambat, maafkan saya, petik 2. Tanpa berkata apa-apa, tiba-tiba aku mendapat Venmo sebesar $60 yang bertuliskan dana ban. Dia sangat bangga dengan seberapa jauh aku telah melangkah dalam dunia kuda dan betapa dia sangat bangga melihatku mengejar mimpiku dan bahwa dia akan merindukanku dan bahwa Krumpet akan merindukanku. Dia melihat keindahan di dunia, namun dia dibunuh diduga oleh orang yang seharusnya paling mencintainya. Di Decoder.